Азатлык радиосу сүйлөп. Тогузунчу сентябрь шаршамбы күнү Азатлык толкундарында Россияда 300дөн артык кишинин өмүрүн үзгөн шартлоолорго 10 жыл толду. Террорго мамиле илдеги саясий вазгыятын өзгөрттү. Шартлоолордун расмий аңлатмасы бүгүн да шек астына алына. Американ журналисти Скотт Андерсондун Владимир Путин хакимиятка шикле көтөрүлү деп аталган макалеси һәм анын нишин GQ журналынын рус тилли версиясында басылма отурунда сүйлөрбүз. 2009 жылдын 9 айынын 9 күнү турунда Казан халкы не ойлой? Биздин сұраштыру нәтижелері білен таныштырырбыз. Бұлар барысы да бүгін Азатлықта соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Микрофон алдында Гадил Галямеддин бүгінгі хабарларының қысқашасы. Түркияның күнбатыш районларын су басты. Татарстан президенті Түркияға барға жина. Свердлов өлкәсінде мұсылман йыртын мәсхәрәләүші тұтылған. Хұқық яқлаушылар архипелаг Гулагның мәктәптә оқытылуын хуплый. Хәзер бу һәм башқа хабарлар турында тулырақ мәғлүмәт. Түркияның күнбатыш районын су басты. Соңғы хабарларға қарағанда 30 кіші хәләк болған, 7 жарақатланған, дистәләгән кіші хабарсыз юғалған дейілә. Су басуның сәбәбі күшлі яңғырлар. Стамбул шәһәрінің кайбір районларында тулысынша су астында қалған. Шәһәрара юллар, күперлер жимірілген. Соңғы 80 жылда бұл Стамбулда болған ең зор су басу шырағы. Урыны белән су биеклеге 4 метрга җитә дип хәбәр итә шәһәр хакимияте. Су басу сәбәпле Төркиядән Греция белән Болгарстанга бара торган юллар да ябык. Төркия метеорология хезмәте вәкилләре яңгырларның шәршәмбедә дәвам итәчәген әйтә. Димәк, су басу китергән зыян тагында зуррак булырга мөмкин. Татарстан президенті Түркияға барыға жина. Шәршәмбі Түркия президенті Абдулла Гүл білен Татарстан башлығы Минтимир Шәймиев телефон аша сөйләште. Иңілік 2 ел башлығы февраль айында Қазан керменіндә болған ұшырашу тәқсирләре білен ортақлашты. Ол вақытта Абдулла Гүл Русияға сәфәрі уақытында Татарстанға да келген еді. Бұл ұшырашу уақытында Түркия білен Татарстан арасындағы қызметтестікні арттыру турында сөз барды. Татарстан президентінің шираттағы ялы Түркияда узу сәбәпле Абдулла Гүл аның белән ұшырашу тілегін білдірген. Минтимир Шәймиев бұл шақыруны хөрмәт белән қабул итті дейді президентінің мәтбуғат қызметі.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Америка Кушма Штатлары Иран күннән күн атом коралына якыная ди. Иранда үз атом коралын булдырырга җитәрлек уран байлыклары бар. Бу турда халыкара атом идарәсе шурасының Венада узучы утырышында Америка Кушма Штатлары вәкиле Глин Дэвис әйтте. Иран тышкы эшләр министры Манучер Маттаки якындагы арада Иранның атом программасын халыкара атом идарәсенә кергән илләргә тәкъдим итләчәген әйткән. Әмма биредә Тахранның атом программасыннан баш мәшәгы тигәл билгеле. Халыкара атом идарәсе шурасы башлыгы Мөхәммәт Әл-Барадей үз чиратында Иранны Вашингтон фикренә кулак салып, үзенең атом программасы турында сөйләшүләр алып бара башлауга чакыра. Свердлов өлкәсенең Каменский-Уральский шәһәрендә яш үсмер мусульман гыйбадәтханәсен мәсхәрәләгән. Ул маркер белән кыймага Русиядан ашкыныгыз, югыйсә сезгә дигән язулар язган. Тәртип бозучы 15 яшьлек мәктәп укучысы ни өчен мондый эшкә барганын аңлатып бирә алмый. Яш үсмер июль аенда фатир урлауда гаепләнгән. Август аенда иеннән качып, соңыннан милиция хезмәткәрләре тарафыннан кайтартылган. Гыйбадәтханәне мәсхәрәләү буенча җинаять кузгатылган.
Азатлыкта хабарлар. Нишек бар, шулай.
Хукук яклаучылар архипелаг Гулагның мәктәптә укытылуын хуплый. Мемориал хукук яклаучы үзәк башлыгы Арсений Рогинский сүзләренчә, мәктәпләрдә Солженицынның архипелаг Гулаг әсәрен укыта башлау сталинлаштырудан кире кайтарачак. Әмма мәктәп укытучыларына әлеге әсәрне укытканчы зур әзерлекле булырга кирәк. Русиянең мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсенко архипелаг Гулагны мәктәп программасына кертү турындагы карарны имзалады. Мұна қадар Солженицынның мәктәплерді Матрёнин двор білен әдін ден Ивана Денисовича әсірләрі ұқытыла башлады. Чаршамбы Венесуэла президенті Уго Чавесның Русияға сәфәрі башланды. Мәскәуда ол президент Дмитрий Медведев һәм премьер-министр Владимир Путин белән очрашыр дип көтелә. Русия фәннәр академиясының Латин Америкасы илләре институты хезмәткәре Эмиль Бабаген фикеренчә, Уго Чавес Русиядан күпләп танклар һәм суасты кимәләрен сатып алырга мөмкин. Бүген Русия белән Венесуэла арасындагы корал сатып алу буенча килешүләр 5 миллиард доллар дип бәяләнә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Чаршамбы Казан ярминкәсе үзәгендә нефть, газ, нефтехимия 2009 дип аталган 16-нчы халыкара күргәзмә ачылды. Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов сүзләренчә, әлеге шараны үткәрү күркәм гадәткә әйләнеп бара. Күргәзмәдә Русия, Бельгия, Германия, Дания, Швейцария, Япония һәм бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләреннән 200-гә якын ширкәт үз товарларын тәкъдим итте. Нефть табу төбәге буларак Татарстан бу шарада әлеге малны табу җиһазларын заманлаштыру юлларын күрсәтте. Дөнья банкы бизнес алып бару өчен иң кулай илләр исемлеген булдырды. Исемлеккә 183 ил кергән. Беренче бишлек былтыргыдан әллә ни үзгәрмәгән: Сингапур, Яңа Зеландия, Гонконг, Америка Кушма Штатлары, Британия илләре. Беренче унлыкка исә Дания, Ирландия, Канада, Австралия һәм Норвегия кергән. Россия бу исемлектә былтыргыдан 2 баскычка түбән төшеп, 120-нче урында тора. Элекке СССР илләре белән чагыштырганда Россия дистәлегән илдән алыша. Мәсәлән, Грузия исемлектә 11-нче, Эстония 24-нче, Азербайҗан 38-нче, Кыргызстан 41-нче, Беларус 58-нче урында тора.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Микрофон алдында Гадел Галәметдин булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Русиядә 300-дән артык кешенең гомерен үзгән һәм сәясәтне үзгәрткән шартлауларга 10 ел тулды. Шартлауның рәсми аңлатмасы бүген дә ышанычлы түгел. Американ журналисты Скотт Андерсонның Владимир Путин хакимияткә шикле күтәрелү дип аталган мәкаләсе һәм аның ни өчен GQ журналының рус телле версиясендә басылмау турында сөйләрбез. Бүген атна уртасы булса да Уфада туйлар гөрләде, халык 2009 елның 9-нчы айының 9-нчы көненнән могҗиза көтте. 10 ел элек бу көнне Мәскәүдә булган шартлауларны безнең сораштыруда катнашкан бер генә кеше искә алды. Микрофон алдында ул Сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Русиядә 300-дән артык кешенең гомерен үзеп, илдәге сәяси вазгыятьне бик нык үзгәрткән йортлар шартлатуларга 10 ел тулды. Хакимият бу шартлатулар өчен Чечен гысянчыларын гаепләде. Шартлатулардан соң күп тә үтмәстән икенче Чечен сугышы башланды. Шул ук вакытта бу шартлатуларны Владимир Путинны хакимияткә китерү планының бер өлеше буларак Русия махсус хезмәтләре оештырган диючеләр дә бар. Анда фикер әйтүчеләрнең кайберләре инде бүген исән түгел, ә ул шартлатуларны оештыру шулар әле дә билгесез булып кала. Наиф Акмал сөйли.
10 ел элек 9 сентябрьдә Мәскәүдәге йортларның берсендә төнле кешеләр йоклаганда көчле шартлау булды. 94 кешенең гомере өзелде, 250-ләп кеше яраланды. Оңа кадәр 5 көн элегрәк кенә илнең көньягындагы Буйнакский шәһәрендә хәрбиләр йортын шартлатуда 64 кеше һәлак булган иде. Соңрак Мәскәүдә һәм Волгодонскида да шуңа охшаш шартлаулар кабатланды. Аларда 130-лап кеше үлде. Барлык бу шартлауларның корбаннары 300-дән артып китте. Ауру президент Борис Ельцин тирәсендәге хакимият өчен көрәштән интеккән илне курку шаукымы биләп алды. Хакимият шартлатулар өчен чечен гысянчыларын гаепләде. Ул чакта премьер-министр вазифасына әле генә билгеләнгән Владимир Путин чечен сугышчыларын кайда күрсә шунда манчырга вәгъдә итте.
В аэропорту.
Һава алаында булсалар, һава алаында. Гафу итегез, Бәдрәфтә очратсак, без аларны Бәдрәфтә дә манчыячакбыз, диде Путин.
И в сортире их замочим, в конце концов.
Путин үзенең төрмә телендә сөйләмен ул чакта шулай итеп беренче мәртәбә күрсәтте һәм ил халкы аның бу сүзләрен бик нык хуплап кабул итте. Күптә үтмәде Путин икенче Чечен сугышын башлады. Халык арасында аның абруе үскәннән үсә барды. Сәяси аналитик Владимир Прибыловский бу шартлатулар моңарча беркем диярлек белмәгән бюрократка берничә ай эчендә президент кәнәфиенә утырырга ярдәм итте ди.
Именно они изменили ситуацию.
Нәкъ менә шул шартлатулар вазгыятьне беркем белмәгән премьер файдасына үзгәртте. Мин Путинны җиңүгә ике нәрсә китерде дип әйтер идем. Башта шартлатулар, аннан соң террорчыларны бәдрәфтә манчу турында әйткән сүзләре, ди Прибыловский.
Сказанная фраза, что он будет мочить террористов в сортире.
Шуннан соң Путин 8 ел президент кенафиндә утырып, кире премьер урынына кайтты. Русияны авторитар дәүләткә әйләндергән Путин бүген дә дилбегәне үз кулында нык тота. 1999 елгы шартлатуларга бәйләп, илнең көньяк төбәгеннән 6 мөселманны төрмәгә яптылар, әмма ул шартлаулар мәсьәләсе әле дә шишелмәгән килеш кала бирә. Шул ук вакытта кайберәүләр шартлатуларны Федераль иминлек хезмәте ФСБ үзе оештырган ди. Әмма мондый гаепләүләр ташлау шактый куркыныч нәрсә. Бу фикерне куәтләүчеләрнең икесе инде үтерелде. Тагын берсен Себер төрмәсенә тыктылар. Үз әйтүенчә, бу аңа шартлатуларны тикшерү мөмкинлеге бирмәү өчен эшләнгән. Мәскәүдәге шартлауларның берсендә аналарын югалткан ике кыз туганның адвокаты Михаил Трепашкин, аларның эше мәхкәмәдә каралыр алдыннан гына минем машинаны милиция туктатты ди.
Дважды обыскали машину, ничего не нашли.
Машинаны ике мәртәбә тентеделәр, берни дә тапмадылар. Әмма машинаны инде япканда гына пистолетлы букча ташладылар. Әй, кире алыгыз, бу минеке түгел дим. Алар, әһә, менә пистолет таптык дип, мине кулга алдылар һәм шактый озакка ябып куйдылар. Төгәлрәк әйткәндә, мин 4 ел 1 ай һәм 8 көн төрмәдә булдым. Мине бик кырыс шартларда тоттылар, азапладылар һәм мыскылладылар, ди Трепашкин.
В условиях содержания с применением пыток. Издевательств.
Элеке ФСБ хезмәткәре Трепашкин әйтүенчә, аңа, әгәр дә шартлатуларны тикшерүдән баш тартса, гаепләүне бетерергә вәгъдә иткәннәр. Шартлатулар өчен хакимиятне гаепләгән элеке КГБ хезмәткәре Александр Литвиненко исә 3 ел элек Лондонда агулап үтерелде. Литвиненконы яклаучылар аны шартлаулар өчен ФСБны гаепләгәнгә күрә үтерделәр ди. Русияны шартлату исемле китапны Литвиненко белән бергәләп язган тарихчы Юрий Фельтинский.
Понимаете, вот даже по версии ФСБ...
Шанасызмы, хәтта ФСБ версиясендә дә, икенче Чечен сугышы шул шартлатулар белән бәйле рәвештә башланды, бер генә Чечен дә юк.
Нет ни одного чеченца.
Фельтинский 1999 елның августына кадәр ФСБны җитәкләгән Путин шартлату планын белгән булырга тиешти. Бу версияны хуплаучылар, шартлаулардан соң харабәләр артык тиз чист тартылды, тиешенчә тикшерү үткәрү мөмкинлеге калдырылмады, диләр. Алар шулай ук шартлаулар өчен җаваплылыкны чечен гысянчыларының үз үсләренә алмауында искә төшерәләр. Әмма иң сәер вакыйга Мәскәү шартлатуларыннан соң күп тә үтмәстән Рязанда булды. Сентябрь ахырында ондагы бер йортта яшәүчеләр үз йортлары янында сәер машина күреп милиция чакыра. Милиция килеп, йортның базында шартлагыч мәддә тутырылган детонаторга тоташтырылган капчыклар таба. Детонатор сәгатенә караганда, ул икенче көнне иртән шартларга тиеш була. Милиция тикшерүе капчыкларга нәкъ Мәскәүдәге шартлауларда кулланылган хексаген дигән шартлаучы мәддә тутырылган булуын күрсәтә. Әмма ике көн соңрак милиция кулга алуларга әзерләнгәндә генә ФСБ башлыгы Николай Патрушев телевидениегә чыгып, чынлыкта ул капчыкларда шикәр комыгына иде, без бу чараны халыкның уяулыгын тикшерү өчен генә оештырдык, дип белдерә. ФСБ боздагы барлык дәлилләрне тиз арада юк итә. Трепашкин һәм башкалар ФСБ бу чараны террорга каршы күнегү буларак түгел, ә йортны шартлату өчен әзерләгән булган, ди. Хакимият йортларны шартлатуларны тикшерүдән баш тарткач, депутатларның бер кечкенә генә төркеме тикшерү өчен үзенең бәйсез комитетын төзеде. Әмма комитетның рәис урынбасары Сергей Юшенков 2003 елда үз йорты янында атып үтерелде. Үләр алдыннан Юшенков Азатлык радиосына комитет тапкан дәлилләр Русия махсус хезмәтләренә күрсәтә, диде.
Эти спецслужбы, которые обладая.
Бик зур мөмкинлекләргә, серләргә ия булган бу махсус хезмәтләр җәмәгатьчелек фикерендә бутыяла. Төрле ярамаган гамәлләр белән вакыйгалар агышын үзләре теләгән якка бора ала, диде Юшенков.
С помощью всевозможных недозволенных методов по своему усмотрению.
Хәзер инде ул шартлаулар өчен җаваплыларның табылачагына бик азлар гына ашана. Ул фаҗигаларда аналарын югалткан, тикшерү өчен адвокат Михаил Трипашкинны яллап караган Татьяна һәм Алена Морозова былтыр президент Медведевка ачык хат язды. Анда «Без әниебез сәясәт өчен корбан ителде» дигән фикергә килдек. Бу фикерне бары тик объектив тикшерү генә үзгәртә ала, диелә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
10 ел элек Россия шәһәрләрендә булган шартлаулар турында американ журналисты Скотт Андерсон күләмле мәкалә язды. Владимир Путин хакимияткә шикле күтәрелү дип аталган бу мәкаләдә шартлауларның рәсми аңлатмасы шик астына алына. Мәкаләнең инглиз телендәге өлгесе GQ журналында дөнья күрде. Ә менә журналның урыс телле версиясендә нәшрият мәкаләне бастырмаска карар итте. Нәтиҗәдә бу язма интернетта күп санлы блогларда пайда булды. Азатлык радиосы Скотт Андерсон Сынга берничә сорау белән мөрәҗәгать итте. Аның җаваплары белән сезне Али Гыйльми таныштыра.
Владимир Путин хакимияткә шикле күтәрелү дигән мәкалә Скотт Андерсонның GQ журналына язган беренче мәкаләсе булган. Моңа кадәр ул New York Times, Sunday Magazine, Vanity Fair кебек басмаларга язган. Берничә сугышны яктырткан. 1995 елда беренче Чечен сугышы вакытында Чечняда булган. GQ журналы мөхәррирләре аннан Русия турында берәр кызыклы язма әзерләргә сораган. Скотт 99 ел шартлаулары турында җитди тикшеренүләр юк дип шул теманы тәкъдим иткән. Мөхәррирләр фатиха биргән. Узган елның сентябрендә Скотт Мәскәүгә килгән. Март аенда язма әзер булган, ләкин журнал аны шартлауларның 10 еллыгына сентябрь санына калдырган. Бу шартлаулар турында мәгълүматны кайдан тупладыгыз дигән сорауга Скотт Андерсон:
I certainly looked at everything that had been written out there, but in fact,
Әлбәттә, мин бу турыда язылган бар нәрсәне укып чыктым. Рәсми хисапларны да, аңа каршы фикерләрне дә. Төп чыганакларның берсе ФСБның элекке офицеры Михаил Трипашкин булды. Ләкин мин аның һәр сүзен чынга алмадым. Мөмкинлек булганда тикшерергә тырыштым.
And I didn't rely just on his word when he would make statements. I was able to kind of verify.
Трипашкиннан кала Андерсон тагын күп кешеләр белән сөйләшкән, юристлар, хукук саклаучылар, алар барысы да рәсми аңлатмага шик белдергән, ләкин исемнәрен әйтергә теләмәгән. Русиядә бу тема тыелган дигән хис калды, ди Скотт. Ни өчен американ нәшрияты бу мәкаләне Русиядә чыга торган журналында бастырмаска булган? Баш мөхәррирәгә нәшрият вәкилләре сезгә моны берәр ничек аңлаттымы дигән сорауга Скотт Андерсон:
No, they didn't. I don't want to speak for them, but it seemed like a combination of
Юк, аңлатмадылар. Алар исеменнән сөйлисем килми, ләкин минемчә бу икътисади сәбәп. Алар Русия хөкүмәтенең ихтимал реакциясеннән курыккан. Мәкалә басылса, аларга Русиядә эшләү авырлаша дип уйлаганнар. Цензураның төрле рәвеше була, ди Скотт. Мәкаләнең кайбер өлешләрен төшереп калдыралар, я авторга йомшаграк сөйләргә кушалар. Минем белән алай булмады. Цензураның тагын бер төре бар. Мәкаләне күмеп кую. Азрак кеше укысын өчен. Ләкин бу тискәре нәтиҗә китерде, ди Скотт. Аның мәкаләсе белән кызыксыну арткан. Интернетта берничә сәхифә, блогларда аның инглиз һәм урыс теленә тәрҗемә ителгән өлгеләре дөнья күргән. Бу яктан караганда, мин мәкаләнең басылмауына хәтта куанам, чөнки хәзер аны күбрәк кеше укыячак, ди Скотт Андерсон.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Ун ел элек 1999 елның 9 сентябрендә Мәскәүдә йорт шартлатылуын Русия халкы бүген бик хәтерләми. Аның каравы 999 санын кайберәүләр тылсымлы дип саный һәм могҗиза көтә. Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр микрофон тотып урамга чыкты.
09-09. Мені қалса, мен мұна бек ғады ген айтып қарайым. Ондай-мандай болғышыр, кімгәдір ердам етер, кімгәдір нашарлық кетер деп шанмайым.
Әлік біз өскен вақытта, біз енді ешітті түгі қырықтарымызған, біз әнді санларына біліп тұрмайдар. Ой, қазір ғадетке келгеніз. Осыған ең 8 күнді тұйлар өткерділер енді. Аның алдыннан 7-сі бұйыл білмейм. Біріншіден ол атна ортасынан тұры келді. Екіншіден ұраза вақытынан тұры келді.
Ұл тұрда ойлағаным да жоқ. Мен андай айырбыларға ұшанымызға тұрышам енді. Менің тұрмышында 9-ші число бір нәрсе бермеген.
9-ші сентябр, 9-ші жыл. Нормально тұрамыз. Үш түрлі цифрларда наоборот, яшьлер жазылышалар, тұйлар жасарға тырысалар, қорқыта тұрған түгел, бек мақтаулы ғой.
Ол бір тапқыр ғана ғұмырда болады. 2-ші жылға 10-10-10 болғандар 11-11-11, 12-12-12, анар болмай.
Шотландыра, конечно. Да, еш туғыз. Менің абойның ол яраткан ішіласы. Ол хоккей унейді, шын аның ұшықталысы.
Есть вот люди такие суеверные, которые вот думают, что там 3 семерки, по крайней мере, это хорошие знаки. А вот есть 3 девятки, просто если их перевернуть или записать по-другому, то это уже дьявольское число.
Нам не нәрсеге ышанмайбыз. Безнең халык бик окымышлы, бик грамотный халык булган бит инде. Запыттан менә шул Германия, Франция якларыннан тузга язмаган нәрсә кабул итеп, безнең халык инде мәҗүсигә кире кайтып бара. Алла Тәгала көннәре бер тигез аларның бер айырмасы да.
Радует. Хороший день. Солнышко на улице. Но у нас сегодня футбол.
Россия с Уэльсом.
Мы надеемся, что Россия победит сегодня.
Шотландыра, әлбәттә. Карагыз, шундый матур, ямле көн, кояш балкый.
Москвада, Кашевский шосседа бик күп утырыш булды. Менә йөздән артык кеше үлдән дә, менә самый главный шушы кыста кала торган менә 9 сентябрь көнне булды.
Я могу сказать, что у меня сегодня день рождения, мне сегодня 33.
Если 3 на 3, то 9.
Очень счастлива. Сыночек меня поздравил, открытку подарил классную.
Ему сколько?
3,5 годика, сам выбирал. И муж поздравил, и все родственники, и друзья. Поэтому я счастлива.
Йох, проненде армас, йох. Шатлык булса шатланам, борчылар булса борчылам. Бернинди айырмасы юк аның ул цифрларның туры килүләре миңа бернинди дә тәсир ясам.
Уфада бүген атна ортасы булу һәм мөселманнарның ураза тотуына карамастан туйлар гөрләде. Яшьләр никахка керү өчен нәкъ 9-9-9 көнен сайлаган. Менир Вафинны таңлыйк.
Бүген 2009 елның 9-нче айы, 9-нче көне үзенә күрә бер мистик билгеле көн. Республика ЗАГСларының шаршамбы ял көне булуга карамастан, бүген аларда 3 көне дип игълан ителде. Бүген республика буенча барлыгы 106 пар теркәлде. Уфа буенча 59 пар. Әлеге көн уңайыннан республиканың ЗАГСлар идарәсенең баш белгече Рәшидә Сынбулатова шуларны ирештерде.
106 никах элемена бер йыйып алдык, республикалар бүтүн отделдардан 106 никах. Бир алардын бүтөһү эле беренче никах һәм тантаналы рәвештә теркәлә дип әйтә алмыйбыз, чөнки араларында икенче никахтар бар, әле беренче ел яшәгән. Ну кеше һаманда нимәгәләр өметләнә, нимәгәләр ышана, нидер көтә. Эштәр бүген хәзер шулай тиз генә бер мен электрип алырга ла, шуга нисептер ярышып тиз генә модага әверелтеп алып китәләр дип әйтәләр. Ниндидер ышану кешеләр бар, менә хандарга кайтсак, ана шул 2007 елдан 7-сі елінде тіркелген қақтардың республиканы шатик мына 2 бүгіне тап қалған. 7 ханы бірің мұсылман қалқына несептіру яқын, бірің қалқтың ханы деп етенде.
Бұл республика ЗАГСлар идарәсінің баш білгіші Рәшидә Сынбулатова болды. 2007 елда ол күні 8-29 пар ғайла қырып, шуның 2-сі тор қалған. 2008 елінің 8 августында 1300 пар ғайла құрған, шуның 30-ы тор қалған. Бұйылғылардан нешек болыр, уақыт жемеші.
Азатлық радиосы.
Мен азатлықны қысқа толқынларда іздеп отырам.
Интернет ашам да, азатлық.орг сахифасын оннан да тыңлап була.
Мен азатлықны көңілім біле тыңлайм.
Қысқа толқынларда, интернетте һәм ершінде. Азатлық радиосын тыңлағыз.
Русия ватандашлары булса да, Чечен, Кабарда һәм башка халыкларны русиялеләр яратып бетермей. Гади халыкта шулай уйлый, сораштыруларда шуны күрсәтә. Татарстанга килеп эшләүче тау халыклары тормышына безнең гәҗиттә игътибар иткән. Тулырак әйтеп Саша Долгов сөйли.
Мигрант акмы карамы язмасын язучы Захри сүзләренчә, Татарстан халкы да кавказлыларны сөйеп бетерми. Бер вакыт җәмәгать транспортында бер хатын автобус йөртүче белән билет сатучыга: "Үегездә утыра алмыйсыз мәллә, Россиягә кем кертәдер инде сезне, бөтенегезне дә моннан куарга кирәк" дип кычкыра башлаган. Баксаң, билет сатучы әлеге ханымга 2 сумга гына акчаны ялгыш биргән икән. Захри фикеренчә, бу кешенең кыланмышлары Мәскәү скинхетлары күргән булса, үзләренең башлыклары итеп куйган булырлар иде. Хәзер күп кеше шул ханым шикелле уйлый. Аларча барысында куарга, беркемне дә кертмәскә кирәк, ди автор. Автор исә Русия һәр кемнең дә дәүләте, анда бөтен халыклар да тигез хокуклы булырга, дус яшәргә тиешләр дип әйтергә тели. Димәк, Татарстан халкына Дагыстанга, Үзбәкстанга барырга ярамый булып чыга, чөнки ул халыкларның да безнең кебек фикерләп, куып чыгарулары бар, дип яза Захри. Шунысы да бар, Татарстанга килеп эшләп йөрүчеләрнең күпчелеге Урта Азия илләреннән булса, әмма Кавказ халыклары, Чечен, Кабардахан башкалар Русия ватандашлыгына ия бит. Күптән түгел генә бөтен Россия фикер белешү үзәге, ягъни ВЦИОМ үткәргән тикшеренүләр күрсәткәнчә, Россия халкының күпчелеге урысларга һәм башка славян халкына карата уңай мөнәсәбәттә тора. Гомумән, урысларны илнең 31% халкы, ягъни Россиянең һәр 3-нче кешесе хөрмәт итә. Рейтингта 2-нче урынны украиннар һәм белоруслар алып тора. Халыкның 7% Европа халкына, ягъни инглиз, француз, итальян, испан халыкларына клана икән. Халыкның 4% гына адыгей, армян, грузин, кабардаларны ярата, дип хәбәр итә тикшерене үзәге. Ә инде татарларга килгәндә, Русияның 3% татарларга уңай мөнәсәбәт белдерә. Ә башкорт мордваларга татарларга караганда да нас азрак эләгә. Сораштыручыларның 1% бурят, яхуд, кытайларга һәм молдаваннарга да уңай карый. Ә менә Азербайҗан, Әрмән, Грузин, Дагыстан һәм чеченнарны Русияләрнең 29% өне бетерми. Икенче урында Урта Азия халыклары, таджик, үзбәк, казаклар тора. Алардан кала Русия халкы чегәннәрне Балтик буе республикасы халыкларын яратмый. Русия халкының Кавказ, Урта Азия халыкларын яратмауы дәүләт сәясәтендә дә чагыла. Бу турыда безнең гәҗит тә искә ала. Захри язуынча, Русиядә аларны барысы да кысрыклый. Миграция хезмәткәрләре дистәләгән документ таптыртып ришвәт сорый. Артыннан гади халык пышрак сүз атады, автор. Шулай ук кара халык вәкилләрен поездларда, бигрәк тә илчекләрен үткән вакытта бик каты итеп махсус тикшерәләр. Дөрес, ак йөзле кешеләргә әллә ни бәйләнеп тормыйлар. Шунысы да бар, Урта Азия илләреннән Татарстанга күчеп кайтучы татарларга да караш уңай түгел, ди татар качаклары үзләре. Аларга фатир бирмиләр, күчеп кайтырга мәҗбүр булучы таныклыгын вакытында бирмичә бер ничә ел тилмертәләр. Татарстанда татар булып яшәр урынга үз урынын таба алмыйча йөрүчеләре дә бик күп. Качакларның әйтүенә караганда, аларга 140 елдан соң гына дәүләт фатир биреп бетерергә мөмкин. Фатир көтә-көтә яманшыш авыруы белән дә авырый башлаучылар бар икән. Дөрес, качаклар үз хокукларын даулап, канунга таянып, мөрәҗәгатьләр дә кабул итеп карыйлар. Җитәкчеләр утыручы биналар каршында пикетлар да оештыралар. Каршылык чаралары һәрдаим диярлек булып тора, әмма безне ишетмиләр, ди тарихи ватаннарында каңгырап йөрүче татар качаклары.
Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә мигрантлар турында видеорепортаж бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Шушы елның җәендә Азатлык хәбәрчеләре Душәмбе Мәскәү поездында Үзәк Азия һәм Россия буйлап сәяхәт итте. 4 көн эчендә 4000 чакрым үтеп, алар шушы елның бар ачысын татыды. Үзбәкстан, Төркменстан, Казахстан аша узып, аларның сәфәре Мәскәүнең Казан вокзалында тәмамланды. Азатлык хәбәрчеләренең таҗик эшчеләре белән Душәмбе Мәскәү поездында сәяхәте турында видеорепортажны сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Репортажның икенче өлешендә 28 яшьлек Өмет Сочига төзелеш эшенә китәр алдыннан туганнары белән хушлаша. Бу видеорепортажны сез Азатлык сәхифәсендә карый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруыбыз ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Бүген безнең программада Россия нефть җитештерүне һәм аны читкә сатуны арттырды. Рамазан аенда милләттәшләребез хәйрия чараларын уздыра. Омский татар милли мәдәни мөхтәрияте өлкәнең Шуртанлы авылында йортлар янган гаиләгә ярдәм җыя. Булар хакында тулырак мәгълүмат һәм тагын башка темалар азатлыкта ярты сәгатьтән булачак. Бездән айрылмагыз.